Bueno, saludamos ya al presidente de la Asociación de Antiguos Tuneros Compostelanos, Benigno Amor. Benigno, muy buenos días.
Hola, buen día.
Buen día. Primero, actualidad. Esta mañá asinaron un convenio co alcalde, con Agustín Hernández, para a Casa da Troia. ¿En qué consiste este convenio?
Bueno, é o convenio anual que vimos asinando co Concello para a realización de actividades vencelladas ao museo. Ademais, aproveitamos a ocasión para mostrarlle o museo e falarlle dos nosos proxectos ao alcalde, que os acolleu moi interesado.
Que proxectos son eses?
Bueno, que ano que ven é o centenario de primeira edición da novela La Casa de la Troya, de Pedro Lujín, que dá sentido ao noso museo, a orixe de todo isto. Entonces quisiéramos facer unha boa conmemoración dentro das nosas posibilidades, coa nosa modestia, dentro desas conmemoracións facer algún acto como, bueno, un certamen para agrupacións de pulso e púa, procedentes de outras partes de España, de Portugal, de México, e tamén facer un pase da película La Casa de la Troya do ano 24, dirigida polo propio Pedro Lujín, un pequeno ciclo de conferencias. Bueno, de todo isto, tivemos a ocasión de expoñer do alcalde, ao igual que presentarlle as actividades desenvolvidas polo museo e pola Asociación de Antiguos Tunos ata de agora.
En ese convenio que asinaste hoxe, ese convenio anual, comentabas que se vai promocionar o museo, non, da Casa da Troia. De que xeito?
Sí, bueno, é para a realización de actividades, que xa prácticamente a maioría xa están realizadas. Entre estas destaca o concerto que no mes de maio deu na Iglesia da Universidade a 41 da Cidade de México.
O Museo da Casa da Troia foi inaugurado no 1993, creo, non? Está xestionado polo Padroado. En ese padroado está tamén metida tamén esta a súa asociación de antigos tuneiros compostelans. Ten moita historia, non, esta casa?
Sí, a casa ten moita historia, tanto como pensión, bueno, desde esa historia nutre a novela da Casa da Troia, como tamén como museo, porque antes de poder abrirlo no ano 93, como ben di, pues houve que facer moitas xestións e facer unha labora de documentación e búsqueda de materiais para nutrir o museo. Ademais, a maior parte das pezas do museo, inda que non estaban na casa, originariamente existan vencelladas a persoas do tempo da novela, algunhas que aparecen precisamente como don Jacobo Gil Villanueva ou don Servando da novela. Entonces ten unha historia que ainda está en crecemento, como demostra o feito de que haxa doazóns de pezas para o museo e de becas de distintas zonas áreas de diversas partes do mundo.
Cree vostede que a Casa da Troia é descoñecida para moitos santiagueses?
Oído que quinta, si nos facemos dentro das nosas posibilidades, pues intentamos que se coñeza cada vez máis a través de xornadas de portas abertas. Se quedre descoñecido o museo, pero non así a novedade o significado da Casa da Troia en Santiago. Pero bueno, tamén pues, moitas veces a los propios compostelanos, non, que vamos aprazando visitas que temos ganas de facer a museos ou a exposicións ou a recursos culturais, vamos las aplazando, deixándola para mañán, pero eso non fai que descoñezamos o que temos. Agora ben, bueno, calquera actuación para divulgalo, promocionalo, facer actividades, sempre bon e sempre permite achegarse a él a novas xeracións de compostelans que se cadran non están tan familiarizados cos tempos aqueles ou coa novela, pero que, bueno, vanse pouco a pouco incorporando aos coñecedores da Troia.
E toda a cidade universitaria que se precie ten que tela as súas tunas, claro. Siguen espertando pasións os tuneiros santiagueses?
Que sí.
Ou xa non é o que era?
eu penso que, bueno, ainda que os tempos non son tan doados como aqueles en que había cinco tunas na cidade, ou aqueles anteriores que conta, por exemplo, Baldomero Cores no seu libro Tuna Compostelana de finales do século XIX, principios do XX, pois sí que sigue sendo un atractivo. De feito, se un entra no TripAdvisor, ve que dentro dos recursos turísticos e culturais da cidade está moi ben posicionado, ou igual que está a novela A Casa da Troia.
Uh-huh.
Pero bueno, sigue estando aí. Hai épocas, digo, de crisis que aparece e desaparece, pero a tuna de dereito que actualmente atúa pois é unha boa, moi boa agrupación que con dos músicos.
Uh-huh.
E vos estudiantes tamén.
Claro. Pois, Benigno Amor, foi un prazer telo connosco aquí na Cadena COPE. Moitísimas gracias por achegarnos a un anaco da historia de Santiago.
Moitas gracias a vos. E, bueno, para quen quera seguir o tanto das nosas actividades e proxectos, na nosa web, lacasadelatrolle.org, ali, pois, iremos contando puntualmente o que vamos facer no ano 15.
Pois, apuntado queda. Que teña un bo día. Gracias.
Bo día.